Book 2
88
88
Минало време на модалните глаголи 2
Модало дарбибас варду пагатне 2
Мојот син не искаше да се играе Sas kuklata.
Mans dēls negribēja spēlēties ar lelli.
Moja ta dešterja ne izkaše da igrāja futbolu.
Mana meita negribēja spēlēt futbolu.
Moja ta žena ne izkaše da igrāja sas men na šah.
Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šahu.
Mojite deca ne izskaha da se razhoždat.
Mani bērni negribēja iet pastaigāties.
Te ne izskaha da rastrebjat stajata.
Viņi negribēja uzkopt istabu.
Te ne izskaha da si legnat.
Viņi negribēja iet gultā.
Toj ne bivaše da ede sladolet.
Viņš nedrīkstēja ēst saldējumu.
Toj ne bivaše da ede šokolad.
Viņš nedrīkstēja ēst šokolādi.
Toj ne bivaše da ede bonboni.
Viņš nedrīkstēja ēst konfektes.
Možih da si poželāja nešto.
Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties.
Možih da si kupja rokļa.
Es drīkstēju nopirkt sev kleitu.
Možih da si vzema bonbon.
Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti.
Možeš li da pušiš v samolēta?
Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt?
Možeš li da piješ bira v bolnicata?
Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu?
Možeš li da vzemiš kučeto v hotela?
Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni?
Pres vakancijata decata možiha da ostavat dlgu navn.
Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā.
Te možiha dlgu da igrājat na dvora.
Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā.
Те можеха дълго да не се прибират.
Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.